Halle pie Zāles ir pilsēta Vācijas austrumos, Saksijas-Anhaltes pavalstī. No kafejnīcas, kas iekārtot uz kādas 18 stāvēkas jumta, paveras skats uz pilsētu no putnelidojuma. Šī ir vienīgā vieta Vācijā, kur tik milzīgos apjomos aplūkojams kas tāds. Nomācošs, bet vienlaikus tūs un pazīstams. Cik tālu viens sniedzas skats plešas lielpaneļu dzīvojamo māju rindas. Sociālisma laika tipveida projekti. Uz mata kā Rīgas mikrorajonos. 5, 12, 18 un vairāk stāvēkas. Starp tām taisnas ielas pamīšas ar zaļu koku puduriem. Tikko samanāmas pie horizonta vīdi kādas baznīcas kontūras un slīpi vēsturisku ēku jumti. Tur atrodas Halles vecpilsēta. Šis blokmāju areāls, dēvēts par Halles jaunpilsētu, tika uzcelts Vācijas Demokrātiskās Republikas laikā un līdz pat 90. Gadu sākumam tajā dzīvoja gandrīz 100 tūkstoši cilvēku. Starp viņiem arī Pērs Pasternaks, Mārtina Lutera Halles Virtembergas Universitātes socioloģijas profesors, kurš starp šiem paneļiem un betona laukumiem pavadīs bērnību. Ar roku rādot tālumā Pasternaks stāsta.
Ja gribat iegūt autentisku priekšstatu par to, kāda panorāma šeit pavērās pirms 25 gadiem, paraugieties uz šiem pelēkajiem, nerenovēto dzīvojamo ēku blokiem. Un tad šo ņemot par paraugu, tikpat pelēku iztēlojieties arī pārējo pilsētu. Pat tās ēkas, kuras būvētas izmantojot augstvērtīgus materiālus, dažu gadu laikā kļuva tikpat pelēkas, jo no ķīmiskās rūpniecības cēlās liels gaisa piesārņojums. Ķīmiskā rūpniecība arī bija pamats, kādēļ šī pilsēta vispār tika uzbūvēta. Lai rūpnīcas varētu būtiski paplašināt, kā bija nolemts 50. un 60. Gados, vajadzēja jaunus dzīvokļus darba spēkam.
Paneļu mājas bija efektīvs veids, kā ātri un lēti radīt dzīvojamo platību ar silto ūdeni un apkuri. Tomēr ne tikai. Jaunpilsēta Hallē bija arī liels sociāls eksperiments. Tai bija jākļūst par paraugu pilsētu visai socialistiskajai Vācijai. Tur centās radīt ideālus apstākļus, kādos jādzīvo jaunajam socialistiskajam cilvēkam. Arhitekti apzināti atturējās no tādiem pilsēta elementiem kā parkiem, kafejnīcām, krogiem. Socialistiskajam cilvēkam pienācās socializēties īpašās namu apakšstāvos izbūvētos kolektīvu telpās. Tiesa gan, praksē lielākoties tās tā arī palika neizmantotas, saka Pērs Pasternaks.
Šī lūk ir Kārļa Marksa galva. Galva skatās tanī virzienā, kur strādnieku klase rada vērtības, ar kurām šis nākotnes projekts tiks īstenots.
Halles jaunpilsētas centrā pa betona laukumu ikdienas gaitās soļo cilvēki. Pārsvarā pensijas vecuma ļaudis. Šodien ķīmiskās rūpniecības Hallē vairs nav. Tā pilnībā sabruka līdz ar socialismu. Daudzi devās darba meklējumos uz Rietumu Vāciju, iedzīvotāju skaits strauji samazinājās. Uz pusi. Līdz apmēram 44 tūkstošiem cilvēku šodien. Apmēram 4. Daļa no viņiem šodien ir ilgstošie bezdarbnieki un pārtiek no sociālajiem pabalstiem. Pārmaiņu laikus uz savas ādas ir pieredzējis Lārs Slobners. Viņš Halles pašvaldībā atbild par teritorijas plānošanu. Ģērbies baltā kraklā, viņš pie rokas stumī kalnu divriteni. Lārs Slobners pieved pie tukšām 20. Celtnēm jaunpilsētas centrā. Te bijušas dažādas ieceras. Dzīvokļu vietā tur gribētu ierīkot birojus, nodokļu dienestu, tomēr nekas no tā nav īstenojies.
Un dann haben die das verkauft für 1 Euro.
Un tad mēs to pārdevām par 1 eiro. Investors gribēja te atkal ierīkot vienas un divu istabu dzīvokļus. Viņš gan grib 3 miljonus eiro atbalsta naudas no mums. Domājams, viņš tos arī dabūs, jo viņam ir labi sakari ar federālās zemes vadību. Ja izdosies, tad būtu vismaz viena no šīm ēkām atkal apdzīvota.
Tomēr tās nav tikai apokaliptiskas ainas ar tukšām un pamestām ēkām, kas redzams Hallē. Kopš 90. Gadiem te veikt arī lieli ieguldījumi, izmantojot palīdzības naudu, kuru austrumu zemēm joprojām maksā Rietumu pavalsts. Daudz kompleksi ir glīti atjaunoti, mājas siltinātas, apkārtni sakopta. Nedaudz, bet ir cilvēki, kas šeit labprāt pārceļas uz dzīvi zemo īres cenu dēļ. Atjaunotajos namos dzīvokļi maksā ap 4 eiro kvadrātmetrā mēnesī. Hallē, tāpat kā citur Austrumvācijā, tikpat kā nav individuālo dzīvokļu īpašnieku. Iedzīvotāji mājokļus īrē. Pēc sociālisma sabrukuma te nebija privatizācijas certifikātu, tā vietā ēkas vai nu palika pašvaldības īpašumā vai tika pārdotas kā veseli nami privātiem izīrēšanas uzņēmumiem.
Pieļauj, ka Baltijā jums pēc PSRS sabrukuma bija spēcīga anglosakšu ietekme. Mans brālis dzīvo ASV un tur ir tāpat. Katram savs īpašums, īres dzīvokļi ir pilnīgs retums. Vācijā ir citādi. Te vienmēr bija spēcīga īres tradīcija un arī spēcīgs īrnieku aizsardzības likums. Īpašnieks un izīrētājs arī nedrīkst darīt visu, kas vien ienāk prātā.
Dažās no paneļu mājām, kurām garām ved Lobners, izmitināti arī hallei saskaņā ar valsts iekšējo sadales mehānismu iedalītie patvērumu meklētāji. Pāri ielai soļo kāda sieviete musulmaņu lakatā. Atkal šie, viņi grib tikai mūsu naudu, sievietei uzsauc kāds jauns pārītis. Nesenajās pavalsts parlamenta vēlēšanās atbalsts labēji populistiskajai partijai Alternatīvu Vācijai dažos Halles jaunpilsētas iecirkņos sasniedz pat 35%. Nesalīdzināmi vairāk nekā šī partija ieguva turpat netālu, Halles vecpilsētā. Tur, aiz blokmā jumtiem, kur bezdarba līmenis nebūtu nav daudz zemāks, bet kur vīd baznīcas un slīpie jumti. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Halles.